teiksim, lielāko diskusiju izraisošais pasākums mums bija aizturēto personu turēšanas kārtības likuma grozījumi, kuros mēs iekļāvām to, ka izlaicīgās aizturēšanas vietās, tai skaitā arī nopratināšanas telpās, tiek veikta video novērošana. Faktiski tas ir jautājums gan saistībā ar atbilstošas patiesas informācijas pārbaudi, saistīts ne tikai ar darbinieku drošību, bet arī saistīts ar mūsu klienta drošību. Kā jau minēju, tas būtiskākais un jāsaka liels paldies Eiropas padomes atbalstītais ir smēķēšanas aizliegums un no aizliegto, un aizliegto priekšmetu sarakstā glabāšana izlaicīgās aizturēšanas vietās tika iekļauta tabakas izstrādāja, sērkociņu un gāzes šķiltavas. Faktiski arī tas ir vairāk vai mazāk saistīts ar klientu drošību, jo pamatā nodrošinājums, kas viņam ir kamerā, ir sega un matracis, un lai novērstu šo te aizdedzināšanas risku, piedūmošanas risku, tāpat arī, lai neietekmētu nesmēķētāju veselības stāvokli. Nu, mūsuprāt, tas ir pietiekoši samērīgs un veiksmīgs risinājums.